Hezké odpoledne přejeme, posloucháte Dvojku, no a na startu jsou jako vždy krátce po 17. hodině příběhy z kalendáře. Těmi dnešními vás provedou Tereza Stýblová
a Jan Kovařík, dobrý den. Letmý pohled do kalendáře nám říká, že dnes máme 25. září a to je den, kdy před více jak 100 lety...
Přesně roku 1906.
Ano, děkuji. Roku 1906 přišel na svět jeden hudební skladatel a o něm si v dnešních příbězích z kalendáře budeme povídat.
Tak hudebním znalcům jsme už možná napověděli dostatečně.
No, těm možná ano, ale pro ostatní posluchače tu máme jako obvykle několik indicí vedoucích k odhalení identity našeho dnešního protagonisty.
No a jak zní tedy první indicie, Honzo?
Dnes to bude jednoduché. Osvobozené divadlo.
Tak já to nebudu příliš komplikovat a dám druhou indicii a ta je jazz.
No a třetí, úplně jasná a neoddiskutovatelná, roztomilé dupající zvířátko s pichlavými bodlinami.
Já myslím, že všechny tyhle nápovědy vás jasně navedou ke jménu, které vám odhalíme hned po písničce.
Posluchači, kteří hádali, že si dnes budeme povídat o Jaroslavu Ježkovi, mají malé bezvýznamné plus, protože hádali správně.
To jsou krásné oči.
Ano.
No, tvé samozřejmě také, ale já cituji sousedku, která zaskočila k Ježkovým, aby se podívala na jejich prvorozeného synka.
No, taková lichotka potěší, ale chlapcova maminka si prý už tenkrát povšimla na jednom oku zvláštní tečky. No, snad to nic nebude, říkala si tehdy.
Jenže jak chlapec rostl, tak bylo čím dál zřetelnější, že s ním není všechno úplně v pořádku.
Rád se díval do ostrého světla a předměty, které si chtěl prohlédnout, přibližoval až těsně k obličeji.
Když ho nechali prohlédnout na klinice, tak se nejčernější obavy bohužel naplnily. Oko bylo postiženo šedým zákalem a byla nutná operace.
Malého Járu operovali několikrát, ovšem neúspěšně. Na jedno oko oslepl úplně, v druhém mu v zákalu zůstal maličký otvůrek. Malá škvírka, kterou se díval na svět.
Nebyl však nešťastným dítětem, jak by se dalo čekat, ale živě se zajímal o všechno kolem. Svět, který téměř neviděl, ho fascinoval a nejvíc ze všeho hudba.
No ano, jakmile někde zaslechl kapelu, vzrušeně prý poslouchal a nikdo s ním nehnul, dokud celá produkce neskončila.
Protože prakticky neviděl, tak školní docházku absolvoval v Hradčanském dětském slepeckém ústavu. A právě tam vyměňoval za první světové války těžce dostupné jídlo, které mu nosila maminka, za noty, které pak přes přísný zákaz po nocích studoval.
Nakonec ho ale nechali. Snad by z něho mohl být slušný ladič pian, říkali si, ale chlapec už měl jasno. Chci studovat.
Přijímací komise na konzervatoři byla v rozpacích. Chlapec talent má, ale s takhle špatným zrakem nemůže náročné studium klavíru zvládnout.
Pak ale jednoho profesora napadlo zeptat se, zda také nekomponuje.
Ne, zněla upřímná odpověď.
A co když byste přeci jen alespoň z hlavy zkusil zahrát něco?
Zamyslel se a zahrál.
A do kompoziční třídy byl přijat. V červnu roku 1927 dokončil náš dnešní protagonista Jaroslav Ježek pražskou konzervatoř. Absolvoval studijní pobyt v Paříži, stýkal se s řadou mladých umělců své doby. Ale hlavně roku 1928 došlo v jeho životě k zásadnímu setkání.
Je to přesně tak, jak říká Honza. Jaroslav Ježek totiž poznává Jiřího Boskovce a Jana Wericha.
Jejich hra West Pocket Revue měla tehdy v Osvobozeném divadle úspěch, ale pak se štěstěna k Osvobozeným obrátila zády a zakrátko zadlužené divadlo balancovalo na pokraji krachu.
Aby zabránili nejhoršímu, vyrazili v létě 1929 s West Pocketkou na zájezdy a právě tam potřebovali nutně píseň do jednoho skeče.
Sešli se proto s Ježkem v setmělém divadelním orchestřišti. Venku bylo léto v plném proudu a nikomu z nich se do práce příliš nechtělo.
Voskovec s Werichem chtěli, aby Ježek napřed napsal hudbu, kterou by pak otextovali, zatímco Ježek prosazoval postup opačný.
Aspoň pár řádek, volové, škemral prý Ježek, ať se mám čeho chytit. Když viděli, že s Ježkem nic nezmůžou, začali oba komikové rezignovaně plácat, co je zrovna napadlo.
Ježek na klavíru preludoval bluesové rytmy a kroutil hlavou, když po chvíli někdo nadhodil verš. Netoliko, že je tma, ale nevidím.
No počkej, počkej, to by šlo, spozornil Ježek. To má hezký rytmus.
Chvíli se s tím poněkud absurdním tvrzením pohrával, no a netrvalo dlouho a fragment melodie byl na světě.
A opakovat, zase na 12 stop, rozumíte? Poháněl své kolegy, kteří se mezitím probrali z letargie. Po chvíli už tvůrčímu zápalu svorně podlehli všichni tři a píseň byla brzy hotová.
Blues Tmavomodrý svět, jež tehdy vzniklo, patřilo k Ježkovým nejmilejším, a to nejen pro zvláštní okolnosti svého vzniku, ale také pro jeho kouzelný text.
V něm, i přesto, že byl v podstatě dadaistickou hříčkou, můžeme zároveň vcelku zřetelně rozpoznat i portrét Jaroslava Ježka.
Tmavomodrá barva evokovala melancholii blues a zároveň i dobře vyhovovala jeho špatnému zraku. A on si ji velmi oblíbil. Měl rád tmavomodré noční nebe a tmavomodře byl vymalován i strop jeho modrého pokoje. Náš dnešní hrdina Jaroslav Ježek nebyl jen pohotovým a invenčním skladatelem, ale rovněž brilantním improvizátorem.
Svými improvizačními výstupy proslul dokonce ještě dřív, než začal spolupracovat s Voskovcem a Werichem v Osvobozeném divadle.
Publikum bavil třeba tím, že hrál písničku Šlananinka do zelí tak, jak by zahrál například Ferenc Liszt, Claude Debussy anebo třeba Karel Haschler.
To mohlo být zábavné. Publikum pak mohlo hádat, který z klasiků Naninku právě prostřednictvím Jaroslava Ježka interpretoval.
No a celý výstup pak uzavřel tím, jak se Naninku snaží zahrát slečna domácích v neděli před obědem a nakonec po několika neúspěšných pokusech své snažení vzdává.
Jeho parádním číslem byl výstup, kdy na jakékoliv 4 tóny zvolené publikem zaimprovizoval jakoukoliv hudební formu.
Někdy měl práci snadnou, protože většina laického publika zadávala noty jednoduché, ale stávalo se také, že v publiku seděl nějaký hudebník, který mu dokázal svým zadáním pořádně zavařit.
Jednou se tak stalo, že se z publika ozvalo C, Fis, Gis, D, Foxtrot. Ježek a s ním všichni hudby znalí v publiku skoprněli.
C, Fis, Gis, D je totiž slavný motiv smrti ze Suková, Raduze a Mahuleny, který muzikanti měli v posvátné úctě.
Uznejte, že udělat z něčeho takového veselý foxtrot byl nápad téměř šílený.
Ježek si ony 4 tóny nejprve zabrnkal, pak se na chvíli zamyslel. Pak si je zahrál znovu, ticho v sále houstlo, napětí se dalo krájet.
A pak, když už se zdálo, že si neví rady, spustil a zahrál celou skladbu i s předehrou a finále.
A Ježkův foxtrot navíc nebyl lecjaký, ale výborný. Laické publikum bylo nadšené, no a odborníci ještě víc.
A ptáte se, kdože to Ježkovi tohle zapeklité zadání zlomyslně podstrčil?
Nebyl to nikdo jiný než jeho profesor z konzervatoře KB Jirák.
Na dvojce jste se dnes v příbězích z kalendáře ocitli v tmavomodrém světě Jaroslava Ježka. Důvod je na snadě, narodil se 25. září roku 1906. Už jako malý chlapec se musel podrobit náročným očním operacím, které, jak dobře víte, nedopadly příliš dobře, a tak mu zbyl jen opravdu maličký zbytek zraku. Nebránilo mu to v tom, aby vystudoval konzervatoř, proslavil se jako brilantní improvizátor a také potkal Jana Wericha a Jiřího Voskovce. To byl teprve začátek.
Ano, a první písní, kterou společně napsali, byly 3 strážníci a oni si tak potom sami říkali. Tak se u toho dnes určitě zastavíme. Také zamíříme do jejich společné emigrace do Spojených států amerických, kde si Jaroslav Ježek pořídil nové piano za $12, kterému ale dělalo hodně vrásek na čele. Naštěstí měl svého vrchního opraváře Jiřího Voskovce. Tak i to dnes samozřejmě zmíníme.
Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře, jejich dnešním protagonistou je skvělý muzikant Jaroslav Ježek.
Svět po první velké válce se radikálně změnil a s ním i jeho hudba. A snad nic nemohlo být vzdálenější předválečným evropským formám než jazz.
Nebylo tedy divu, že Voskovec s Werichem, jimž se unilý a škrobený styl někdejšího mocnářství stal vděčným terčem jejich ostrovtipu, propadli modernímu jazzovému běsnění ihned a zcela fatálně.
A stejně jako spontánně začali improvizovat své první absurdní dialogy, tak začali také vymýšlet české texty na importované jazzové šlágry.
Nejinak na tom byl Jaroslav Ježek, jemuž jazz rovněž učaroval mocným kouzlem. V tak malé metropoli, kterou Praha tehdy byla, na sebe museli tihle tři dříve či později narazit zcela zákonitě.
A tak se také stalo. Ježek, který čerstvě dokončil studia na konzervatoři, hledal uplatnění právě v době, kdy dva začínající komikové nutně potřebovali někoho, kdo by jim v divadle vedl orchestr.
Jaroslav Ježek, naladěný na stejnou notu, se těm dvěma velmi zamlouval a tak mu nabídli smlouvu.
Ježek zprvu váhal. U vzdělaného a nadaného muzikanta se jaksi očekávalo, že se bude věnovat seriózní, tedy vážné hudbě, nikoli hudbě takzvaně užitkové.
Hezké sousloví, užitková hudba. Ta byla považována za cosi podřadného, s čím by si umělec na úrovni rozhodně neměl špinit ruce, pokud tedy chce, aby ho někdo i nadále bral vážně.
Jaroslav Ježek ale neváhal dlouho. Z předsudků si mnoho nedělal a také mu nemohlo uniknout, že mezi ostře vymezeným světem velkého umění na straně jedné a lacinými šlágry na straně druhé se nalézá velký, doposud nevyužitý prostor volající po zaplnění.
A kromě toho se mu ti dva potřeštění chytráci vcelku zamlouvali. A tak dal na svůj instinkt a smlouvu podepsal.
A jak budoucnost ukázala, jeho tušení bylo správné.
Z Voskovce, Wericha a hrdiny dnešních příběhů z kalendáře, tedy Ježka, se velmi rychle stalo svébytné a vzájemně se inspirující trio.
Jaroslav Ježek se osvědčil nejen jako šéf orchestru, který pozdvihl na prvotřídní úroveň, ale především jako kongeniální skladatel.
První písní, kterou společně napsali, byly Tři strážníci. Právě podle téhle rozverné písničky si pak říkala i trojice jejich autorů.
Ježkovo typické My tři strážníci si rozumíme, veď, zaznívalo pokaždé, když se jim podařilo vyřešit nějaký neřešitelný problém.
S potřebami náročného divadelního provozu se Ježek rychle zžil a cítil se v něm jako ryba ve vodě. Podobně jako jeho někdejší improvizace, bylo pro něho divadlo svým způsobem výzvou.
Voskovec s Werichem psali novou hru zpravidla na poslední chvíli, když na tu stávající přestávalo chodit publikum.
Hudbu tedy bylo častokrát třeba napsat takřka přes noc, což Ježkovi nečinilo žádné potíže.
Když pak druhý den přišel do divadla, měl často černou špičku nosu, psal totiž noty tuškou a kvůli špatnému zraku doslova jezdil nosem po papíře.
Ani v mezidobí mezi jednotlivými premiérami však nezahálel a skládal do zásoby. Takže když pak přišel čas, chodili Voskovec s Werichem k Ježkovi nakupovat.
Oba se usadili na pohovku v jeho modrém pokoji. Ježek seděl u klavíru a nabízel své zboží.
Tak čím dnes posloužíme, mistránkové? Máme tu na skladě apartní rumbičky, zaručeně čerstvé zboží, nebo je snad libo pochůdek, anebo cajdáček.
No a Voskovec s Werichem poslouchali a poslouchali. Co se jim líbilo, si poznamenali a zboží, které nakoupili, pak opatřili textem.
Když Jaroslav Ježek zemřel, a zemřel roku 1942 v Americe, zůstaly po něm zápisníky, v nichž měl poznamenáno několik set motivů a nápadů, které si napsal do zásoby. Co kdyby někdy bylo potřeba? Na dvojce stále posloucháte příběhy z kalendáře věnované Jaroslavu Ježkovi.
Osvobozené divadlo reagovalo na to, co se dělo ve společnosti. Tvorba se tedy zákonitě proměňovala od počáteční recese a satiry až k nepokrytě protinacistické produkci, takže nakonec bylo divadlo uzavřeno a trojice tvůrců musela počátkem roku 1939 emigrovat do USA.
Když se Voskovec, Werich a Ježek usadili na farmě v pensylvánském Mount Kisku, byli téměř bez peněz a Ježek nutně potřeboval piano.
Navštívili tedy tamní vetešnictví, kde Ježek s odevzdaným povzdechem odsouhlasil jeden ze stařičkých nástrojů v ceně $12.
Se svým, řekněme, novým instrumentem se nastěhoval do srubu na zahradě a trávil v něm celé dny hraním skladeb svých oblíbenců nebo komponováním.
Jenže není piano jako piano a piano za $12 je piano za $12 a podle toho to taky vypadá.
A tak se co chvíli stávalo, že piano přestávalo být nástrojem v rukou klavíristových a stávalo se, řekněme, autonomní bytostí žijící vlastním životem.
No, dělalo věci, které po něm nikdo nechtěl, a nebo zase zarytě odmítalo dělat to, co se po něm žádalo.
To mi trochu připomíná můj přístup ke světu, ale budiš. V řešení těchto frustrujících pianových situací, které Ježka zvyklého na svého Steinwaye přiváděli k zoufalství, se nakonec dokonale osvědčil Jiří Voskovec.
Nejprve se pokusil stávkujícímu nástroji domluvit tak, že do něj několikrát udeřil velkým polenem.
Zpravidla to prý pomohlo, ale někdy si Klimpr vyloženě postavil hlavu a pak bylo nutno přistoupit k náročnější operaci a podívat se nástroji do útrob.
Voskovec, ač se nikdy předtím opravami hudebních nástrojů nezabýval, projevil v tomto směru nebývalou kreativitu.
Náhradních dílů nemá je, prostě s pomocí toho, co našel v domě, imitoval to, co viděl u nepoškozených částí nástroje.
A tu posloužil kus drátu, tu dřevěný špalík nebo kus filcové papuče. Ber kde ber, lidská vynalézavost nakonec nad strojem vždycky zvítězila.
Dlužno říci, že v Ježkových očích díky tomuto umění Voskovec nebývale stoupl a že si Ježek svého klavírního technika náležitě považoval. V dnešních příbězích z kalendáře, které pomalu končí, jsme si rádi povídali o Jaroslavu Ježkovi, hudebním skladateli, který se narodil 25. září 1906 a který vešel ve známost především coby autor písní slavného Osvobozeného divadla.
Když koncem války Voskovec s Werichem pracovali v americkém rozhlase, odkud vysílali do tehdejšího protektorátu své černé čtvrthodinky, jednou se ve studiu objevil Benny Goodman.
Přilákala ho hudba, kterou ti dva pouštili, a chtěl vědět, co to je. Vysvětlili mu, že jsou to písničky jejich kamaráda z Prahy.
Když slavný jazzman zjistil, že se jedná o hudbu českého autora, nahranou ještě před válkou českým orchestrem, úžasl a chtěl se s Ježkem seznámit.
To nepůjde, on umřel, sdělili mu osiřelí komikové.
To je škoda, odvětil Goodman. To je totiž moc dobrá hudba. Škoda, že neměl víc času. Dodal zamyšleně a zmizel ve dveřích.
A měl pravdu, řekl bych i za nás dva. Škoda, že Jaroslav Ježek neměl víc času. Ani my už dnes nemáme příliš času, ale ještě stihneme říci, že autorem scénáře těchto příběhů z kalendáře byl Petr Váně a společnost vám rádi dělali Jan Kovařík
a Tereza Stýblová a budeme vám je rádi dělat i příště. Těšíme se na to.
Naschledanou.